Tertuliari hasiera emango diogu, momentuz tertulia kide bat ezingo zaigu batu tertuliara, baina geroago espero dugu Itziar Ituñorekin harremanetan jartzea, baina hementxe dugu eta egunero bezala hausnarketa egiteko tarte honetan Amagoia Mujika gurekin Donostiako estudioan, egun honetan gaitorri Amagoia.
Egunon.
Bueno, eta gaur azaroak 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna horri begira jarriko gara, indarkeria fisikoa erailketak ziurrenik lehen pentsamenduan gehienei edo gehienoi burura etortzen zaizkigunak emakumeen aurkako indarkeria esan da, baina ikusi ezinago ala indarkeria eta erasotzat jotzen ez diren horiei, baina norberak bizitzen duenean eraso bezala bizi dituen horiei begira jarriko gara. Erreportaje interesgarria asteburuan gaur 8 kaleratu duzuna Amagoia, Alicia Murillo aktivista feminista sevillarrak egindako proiektua El Cazador Cazado, hain zuzen, bueno, piropoaren eta kaleko erasoaren arteko marra lauso hori agerian uzten duena, joango gara aipatzen eta xetasunak ere bueno, sartuko ditugu, baina sarrera oso argigarria da egiten duzuna eta diozu aldamio batetik buiaka bere gorputzari buruzko iritzia matea, gizon kuadrilla baten tartetik pasatzean zerbait esango dutela seguru jakitea, autoaren leiotik bidea gurutzatzen ari denari txistu egitea, egiten dut tenek piropoa esaten diote, baina sufritzen duenari arnasa larritzen zaio eta pausua azkartzen du. Eraso gisa bizitzen du. Zenbat horrelako erasotza jotzen ez direnak askotan, baina batere gustagarriak ez direnak.
Bai, egia esan, bueno, indarkeria matxistaren adierazpen larrienak dira zalantzari gabe eriotzan bukatzen diren horiek, ez? Eta orduan pentsatzen duzu tartean zenbat dauden, ez? Eta zenba dauden eguneroko jipoiak edo eguneroko eraso psikologikoak eta fisikoak, baina galdera egiten diozunean ez ote dugu denok indarkeria matxista sufritzen, ez? Bakoitza bere mailan, ez? Esan nahi dute, iguala askok esango dugun inoiz ez diate eskua gainean jarri, baina noizbait erasotua sentitu naiz igual, eta ez justo nere bikotekidearen aldetik adibidez, ez? Edo orduan pixkat Alicia Murillonen proiektua o El Cazador Cazadok, ba zerpentsa eman zidan horregatik, ez? Ba, oraindikan nik ustetelako kalea ez degula gure espazio bezala bizitzeko aukerarik emakumeok, ez? Seguru nago, inguruan dituzun emakume guztiek galdetu ezkeo, denek daukagula gertaeraren bat kontatzeko. Bai, erasotuak izan garelako edo beldurra sentitu dugulako erasotuak izango ginenaren beldur hori, ez? Eta, bueno, askotan komentatu dugu, ez? Beldurra dela dagoen tresnarik netzako arriskutsuenetarikoa, ez? Baina ez dakit, lehengo astean bertan. Reportaje hau idatzita gero, berandu xamar etxera, eta kotxea urruti xamar, hemen, badakigu, ba, poligono inguru batean, eta ni nere buruari galdetzen zergatik, zoaz normalean baino bizkorrago, ez? Ba, azkenean sartuta daukagulako beldur horri hori barruraino, ez? Eta badakigulako, bueno, ba, kalea ez dela guretzako toki segurua eta gutxiago gau, ez? Baina egun argiz berdin. Orduan, Aliciaren reportaje, bueno, Aliciaren proiektu honek bistaratu nahi duena da hori, ez? Kalea denontzako tokia dela eta denok lasai eta seguru bizitu al izango ginaketela kalean, barkatu. Baina ez dala horrela, eta orduan zergatik ez dan horrela, ez? Bueno, pues azken finean pentsatzen dalako kalean dijoan emakumeari zerbait esateko eskubidea duela normalean gizonezkoak, ez? Goitik berako harreman bat dagoelako. Aliciak egiten duna da, bere telefono mobilarekin grabatzen ditu erasoiek, ahozko erasoiek, eta gero YouTube-en zintzilikatzen ditu. Eta dia oso egoera normalak, oso ohikoak, ez da, ez dakit ezerrola arraroa edo, ez? Ba, adibidez, espaloi batean ikusten badezu gizonezko kuadrilla badagola, eta tartetik pasa behar badezu, pentsatzen duzu, ba, agian zerbait esango diate. Batzutan ez dira hitzak, batzutan dira keinuak edo txistuak edo begiratzeko moduak, ez? Orduan, egiten dituna da identifikatu egoera horiek eta egoera horiei aurre egiten die. Eta nahi gustatzen zait proiektuaren mezu hori, ze egoera horiei aurre eginez, lortzen du Aliziak, eta segurazki gutako edonork eginezkeo lortuko genuke, eraso egin dizunaren jarreran aldaketa bat. Batzutan sentitzen da erasotua eta esaten du begiratu bakarrik egin dizut, edo zu erotuta zaude eta psikiatrara joan behar dezu, edo ja badago hemen feminista extraterrestre histerika hau hemen, ez? Baina beste batzutan lortu du, berak lortu du bideo hoietako batean, eta esanguratsua da, erasotzaileak barkamena eskatzea. Eta nik ustez mezua hori dela, ez? Guk gure egunerokoan eraldatu dezakegula gure ingurune hori. Hortarako, noski, identifikatu egin behar ditugu eraso horiek eta erasotzaileari aurre egin eta esan eta ez gustatu. Nik ez dizut nire galtzamotxen inguruko iritzia eskatu. Zergatik eman didazu. Ez dut ezertaz ezagutzen eta ez zait gustatu. Gero, kuriosoa da ez, Alicia Sevillarra da, eta nik uste Andaluzian eta badagola piropoaren inguruko kultura bat oso sartuta. Ez dakit hemen baita ere gertatzen dira, ez? Baina ez dakit igual ez zote dan Euskal Herria pixka desberdina zentzu horretan. O, sinistu nahi dut desberdina dela. Baina ez, ba, piropo bat bakarrik izan da. Pozik egon beharko zenuke esan dizudan horrekin. Eta
bai, horrekin badago joera bat, bueno, zabaltzen ari da. Orain ezin dira ez da piropoak esan, ez? Badirudi piropoen aurkako guda bat ere hasia dagoela, aipatzen du Alicia berak ere, ba hori estatu Espainiarrean orokorrean piropoa kulturala den zerbait dela, eta oso zaila egiten dela piropoa erasotzat jotzea, identifikatzea, baina erasoa eta piropoa oso muga lausa egon daiteke hor ere.
Bai, eta nahi gustatzen zaitez, bereiztea, piropoak o hitz politak edo norbaiti lausengu bat esatea, noski dela gauza polita, eta baina holakoak esaten dira, Aliziak esaten duen bezala, ez? Pues begietara begira, ondo ulertzeko moduan, besteari irribarre bat sortzeko intentzioarekin, ez dira esaten espaloi batetik bestera bulaka, edo aldamio batetikan bulaka, esan nahi zut, ikaratzen baldin bazaitu, ez da lausengu bat, ez hor badago nazioarte mailako jolabak izeneko plataforma pixka bat horren kontrari dena mundu guztian, eta tristea ere bada ikustean mundu guztian kalean egoera berdina pairatzen dula emakumeak, edo ia mundu guztian, eta behaien leloa hori da, ez? Ikaratzen bazaitu, larritzen bazaitu, ez da lausengu bat. Eta nik uste hori dela oso kontutan izan beharreko zea. Gero nik pentsatzen dut gaina, pixka batez, inguruan komentatzen dezunean, emakume guztiak pairatu dugula noizbait, eraso bat, edo sentitu dugu erasotuak izango ginenen beldurra, ez? Beldurra sentitzaia nahikoa da. Baina nik pentsatzen dut, gizonezkoentzat ere ez dala bat ere egoera erosoa, ez? Nik nire inguruan ditudan gizonezko batzuk, ez? Aldarrikatzen dute, haiek ez diala erasotzaileak, eta ez dutela inoiz olako jarrerarik izan edo izango, ez? Kontatzen zian gizonezko lagun batek lehengo astean gai honen arira, behin goizeko ordu biterditan bere portalera iritsi zala eta konturatu zala giltzak falta zitzaizkiola. Ordu, kanpoan egon zala zai, mezu bat biali bat, beste ia giltzak lortze zituen alde batetik edo bestetik, eta konturatu zala ordu hortan ondotik pasa zitzaizkion emakume gazte guztiak larritu egin zirala bere presentziarekin. Eta beak etzula ezer egin, beha zegoela portalean zai, eta oso sensazio desatsegina izan zala beretzako, pentsatzea emakume horiek arriskutsu hartze zutela bere presentzia, ez? Eta esan nion, nik ulertzen nula bere jarrera, baina egin behar duguna dela, denon artean gizon eta emakumeen arteko harreman horiek eraiki beste modu batean, ez daitezen goitik berakoak izan, orain arte izan dian bezala, eta inorez dadin baten gainetik edo bestearen azpitik sentitu, ez? Eta ustez gainea, harreman modu sanoagoak izatea, denontzako mesedetan izango dela, bai emakume eta bai gizonezko.
Batu zaigu Itziar Ituño tertuliara, hortzaude ezta Itziar?
Bai, hemen nago.
Egunon, egunon, bai. Egunon. Bueno, hortxe ari ginen emakumeen ganako indarkeriaren kontrako egun honekin tiraka, ba indarkeria fisikotik haratago, ba badirela beste indarkeria asko ere, askotan indarkeria edo erasotza jotzen ez direnak, baina emakume askok eta gu geukola horrela sentitzen ditugunak eta gutxi izango garela horrelakoak bizitu ez ditugunak, ba bueno, aipatzen genuen piropoan jiran ari ginen askotan, ez? Piropoa jasotzea bai. Guztiei gustatzen zaizkigula, baina segun eta ze piropo non eta nola san ba aldea dagoela. Itziar zu gainera aktore bezala, bueno, aipatzen zanidan aurrez ere egora bat baina gehiago bizitu behar izan dituzula baita zure lanean ere.
Bai. Holanda, ez bakarrik aktorea naizelako, emakumea naizelako, be bai. Bueno, pues gauzasko kasin batera joatea eta entzun behar izatea, pues lar txiki esarela edo argazkian argalago zaudela ematen du eta orain claro eta eske claro neska argalago baten bila gabiltza eta olakoak pues askoz be aktoria izan da hortxe zaude, ezta, fokopean eta askoz biluziago zentzu hortan. Eta bueno, ba castingak egite dituzu mota guztietakoak, publizitaterako begindu da, adibidez Ariel esango marka saboia bueno, aurkeztu nuen nire burua testua jaso, ikusi nuen zer san hori eta ezetz deitu nuen bueltan eta esan nion nuela egin behar. Iruditzen zitzaidalako ba kristone erasoa emakumeon kontra. Ba, betiko estilo klasikoan ez da emakumeak garbitzeko jaio garela zentzu horretan. Mm-hmm. Eta bueno, hortaz aparte ba bueno, ba emakume guztiok jaso dugu zen zerak piropo dalako hoiek, baina azken finean oso zer oso sentiarazten zaituztenak eta txarto pasarazten bai. Bai.
Horra aipatzen genuen Alicia Murillo aktivista feministak egin duen proiektua eta bueno, kaletik zioala ba bueno, jaso dituen komentario horiekin eta bideoak ere zintzilikatu ditu YouTubeen eta berak aipatzen du jada aur zela hasi zela pixka bat hori guztia sentitzen, 5 urte zituela, ba 15 urteko bizilagunarekin kalera ateratzen zenean, ba bere bizilagunari egiten zizkiela horrelako komentarioak eta nabaritzen zuela bizilaguna urduri jartzen zela, gizonezkoek hau edo bestea esaten ziotenean, maiz oihukatu ere egiten ziotela eta berak eskua euste ziola, pausua azkartzen zuela etxeraino eta nabaritzen zuela urduritasun hori eta gero bere larruan ba 13-14 urterekin bizitzen hasi zela eta berak esaten du nerabezaroan akaso pertsonak askoz ere zaurgarriagoak direnean, ba askoz ere gehiago bizitzen duzula eta gogorrago eta bueno, ba etxera zamata liz negarrez, korrika, impotentzia ze joate hori, bueno, babadu bere garrantzia eta umetatik ezote den gogorarazten kalea ez dela leku segurua emakumezkoentzat, horrela bizi duzu zuek?
Bueno, nik egia da ere nerabezaroan dena dala, hori, ez grabeagoa, ez, onerako eta txarrerako. Zure nortasuna eraikitzen aizean garaia dalako, eta iruditzen zait oso larria, ni adibidez Alicia kontatzen zianean, ba umetan eta nerabezaroan ze sentimendu izan zitun, ba nei sekulako impresioa egin zidan. Ni egia esan sentitu dut, bueno, noizean behin ez, eta oraindik igual ez obra batetik pasa, eta buleak zerbait esaten dizute ez dakizu ez da zer, baina bueno, iruditzen zait momentu honetan, ba igual ez ditela eragiten. Egoala zerretuko naiz momentuan edo amorratu, baina bueno, etxera negarrez ez naiz juten horregatik, ez? Baina segun ze adin daukazun eta ze momentutan zauden zure bizitzan, ba segurtasun eza hori iruditzen zait oso arriskutsua pertsona baten heziketa prozesuan, ez? Da nahi zer pentsa eman dit, ze nik esan dut, ez? Nik ez den nahi gure neskatoentzat eta gure umeentzat horrelako kale bat, ez? Orduan iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ba lehen komentatzen genuna, ez? Harremantzeko moduak aldatzea. Alicia momentu baten esaten du ere, ez? Beak hitz egin izan dunean erasotzaile hoiekin batzutan esatu dut, eske ezin badet piroporik esan, nola adieraziko diot emakume bati gustokoa dudala. Agian hor dago arazoa, agian gizonezkoei etzaile erakutsi harremantzeko beste modu bat badagoela. Mm-hmm. Agian beraien tresna edo generazioz generazio jaso dutena da bera dela, bueno, kalean jaun eta jabe eta emakumearen gorputza dela komunidadearena, ez? Eta eman dezakela iritzi horren gainean, tratu txarra eman dakiokela, ukitu daitekela gogoa ematen dionean, ez? Hori ere hori bai pasatu zaigu. Bida, adibidez, hori komentatzen zian Aliziak Andaluzian piropoaren kultura eta Euskal Herrian ez dakit, igual kalean zoazela ez da inoikoa, baina jendez betetako taberna batean norbaitek ipurdia ikutu dizula sentitzea, edo bularra ikutu dizula sentitzea, ba bai, ni gogoratzen naiz oraindik, ba igual 13-14 urte izango genitun, eta nire lagun bati, gu baino asko zelduagoa zen gizonezko batek ba hori bularra ikutu zion eta bueltan zaplasteko bat eman zion eta taberna hartatik korrik atera behar izan genuen ze bueno montatu zanan eta bueno nik miresten den nire laguna ordutik
Itziar identifikatua sentitzen da.
Niri gertatu zitzaidan Basauriko jaietan kriston jende piloa eta bueno danako harriatan holan txosna baten egoten dira txosna diferentea, kuadria bakoitzak dauka berea, eta lonjetan ipinten dira, eza. Eta ara sartu, jiji, jaja, oso ondo pasatzen enbilen, eta alako baten, atzean, mutil kuadria bat, eta alako batean, igerri neuen, baina, bueno, ez bakarrik ipurdia engantzatu ziatela, lan fuerte, buelta eman, eta mutil guziak barreka. Norri zanda, inok ezea, jaja, jiji, jaja. Barriro buelta eman eta barriro egin zidaten. Eta, karo, bigarrenean ja buelta eman nuen eta harrapatu nuen lehenengoari sekulako zaplastekoa emo, notzon. Baina, kasualidadez, igual bera esan izango, eta etorriatan kolpe bat eman gurean eta beste lagunek gelditu zutelako, baina ni ja horria nengoen pelotita bat egina, kasi-kasi bere ukabila hemendik muturran parean. Eta mm-hmm. eta urte nintzen handik dardar batena da. Bueno, oso tonta zara gainera hori jasan behar. Tonta zara nien hasi izan dutzen, bardin dozta, danok zarie. Bateke ikutu oste iperdia, baina beste guztien babesagaz. Eta, bueno, handik etxera, ja. Ondo, ondo pasatzen enbilen, baina ja, handik etxera. Akabo, bai.
Bokatu zen parranda. Hor aipatzen zegoen goiz bai.
Gainera pasatzen dozu bildurre zure zera integritatea defendatzeagatik.
Aipatzen zegoen hor goizeko tertulian ere Fermin Munarrizek taldean ere askoz ere jarrera matxista horiek gehiago agertzen direla gero akaso bakarka ez aldatzen dela baina taldean indarra hartzen dutela. 11 puntuan ditugu bikote baina aipatu nahi genuen ere eta indarkeria sexistaz ari garenez eta fisiko horretatik haratago edo fisikoa ere badena esan genezake horrekin lotutako antzerki obra batean ere bazabiltzala Itziar Hitzak izeneko obra asteburu honetan bertan ere eskainiko duzue.
Ba bai, 29an Berrizen eta 30an Getxon. Eta bueno, indarkeria fisikoa ez da gertzen, baina bai berbala, ba etxe baten gertatzen dana emakume eta gizon baten artean, bueno, gizonan partetik, claro, kasu hontan eta irainen bidez egiten dan mine eta ez dago holan violentzia fisikorik ez dago, baina berbek sekulako violentzia eukin aldeure eta hori islatzen dago obrak. Zer, labanak bezain zorrotzak izan aldirela hitzek, bebai.
Mm-hmm. Ba hortxe, Hitzak obra, labanak bezain zorrotzak ere izan daitezkenak. Itziar Ituño eta Magoia Mujika plazer bat izan da gaur ere, eskerrik asko bikote.
Bai, zuri.
Ez erreatik.